Vi ska först läsa från Johannes evangelium kapitel 14. Där ska vi begynna på vers 15 och läsa till och med vers 23. Det är det första. I Jesu namn. Det är Jesus som talar och säger: "Där som ni älskar mig, då håller ni mina bud. Och jag vill be Fadern, och han ska ge er en annan talsman, för att han kan vara hos er evinnerlig. Sannhetens ånd, som världen icke kan få, för den ser ham icke och känner ham icke. I känner ham, för han blir hos er och ska vara i er. Jag vill icke efterlata er farlösa. Jag kommer till er. Ännu en liten stund och världen ser mig icke längre, men I ser mig, för jag lever och I skall leva. På den dag skall ni känna att jag är i min fader och I i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Men den som älskar mig skall älskas av min fader. Och jag skall älska ham och uppenbara mig för ham." Judas, icke Iskariot, säger till ham: "Herre, vad kommer det av att du vill uppenbara dig för oss och icke för världen?" Jesus svarte och sa till ham: "Om någon älskar mig, då håller han mitt ord. Och min fader skall älska ham, och vi skall komma till ham och ta bolig hos ham." I samma evangelium, Johannes kapitel 15, ser vi i vers 26: "När talsmannen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sannhetens ånd som utgår från Fadern, han skall vittna om mig." Och i kapitel 16 ska vi läsa vers 14: "Han skall härliggöra mig, för han skall ta av mitt och förkynna er." Så ska vi gå helt till första Korinterbrev kapitel 12. Det är första Korinterbrev kapitel 12. Här ska vi först läsa vers 1-13. "Men om de andliga gaver, bröder, vill jag icke att de skall vara uvitne. I vet att den gång då jag var hedninger, lot jag det dra till de stumma avguder, allt eftersom I blev dratt. Därför kungör jag eder, att ingen som talar i Guds ånd säger: förbannet är Jesus. Och ingen kan si: Jesus är Herre." Jag skulle väl stått i bestämd form: "Jesus är Herren", utan i den helige ånd. Det är forskjell på nådegaver, men ånden är den samme. Och det är forskjell på tjänster, men Herren är den samme. Och det är forskjell på kraftiga virkningar, men Gud är den samme och virker allt i alla. Men åndens uppenbarelse ges en värd till det som är ganglig. För en ges visdomstale vid ånden, en annan kunskapstale vid den samme ånd, en annan tro vid den samme ånd, en annan nådegaver till att helbrede vid den samme ånd, en annan kraft till att göra undergärningar, en annan profetisk gave, en annan evne till att pröva ånder, en annan forskjellige slags tunger, en annan tydning av tunger. Allt detta virker den ene och samme ånd, i det han utdelar till vär isär, eftersom han vill. For like som legeme ett, og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog ett legeme, således det også med Kristus. For vi jo alle døpt med en ånd til å være ett legeme. Enten vi jøder eller grekere, enten vi treller eller fri, og vi har alle fått en ånd å drikke. Så går vi midt ned i vers 24, samme kapittel. Men Gud satte legeme sammen således at han ga det ringeste største ære. For at det ikke skal være splid i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nu i Kristi legeme hans lemmer, hver efter sin del. Og Gud satte menigheten, først noen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere. Så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre. Forskjellige slags tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? Men strev efter de største nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Og så kommer kapitel 13 om kjærligheten. Det første vi må være klar over er, hvem er Guds ånd? Hva er Guds ånd? Og hva går Guds ånds gjerning ut på? Det nytter ikke å tale om å være døpt med den hellige ånd, bli fylt med den hellige ånd, eller om de åndelige gaver, hvis vi ikke klar over de tre kjensgjerningene ut fra Guds ord. Nå kan jeg ikke si meget om det for tidens skyld, men jeg skal få lov å peke på det ut fra Guds ord. Altså, hvem er Guds ånd? Da svarer skriften, han er Gud. Han er Gud selv. Som Faderen er Gud, og som Sønnen er Gud, så er den hellige ånd Gud. Dette kan ikke vi fatte intellektuelt. Gud er en, og han er Gud alene. Ingen ved siden av ham, ingen annen er Gud, og han er en. Herren vår Gud, Herren er en, sier Guds ord. Denne ene og eneste Gud eksisterer som tre personer. Hvordan vet vi det? Faderen taler i Gud, så sier jeg. Taler til deg og meg og sier du. Guds sønn taler og sier jeg. Taler til deg og meg og sier du. Den hellige ånd taler, sier jeg. Taler til deg og meg og sier du. Det står om den hellige ånd. Han åpenbarer, veileder, tukter, trøster, minner, straffer. Og meget annet. Det står om den hellige ånd. Han er krafts- og styrkesånd. Han er nådens og bønnens ånd. Og så meget annet sagt om den ene og samme ånd. Den hellige ånd er en person i Gud. Den hellige ånd er ikke en upersonlig kraft. Der hvor han kommer blir det kraft. Det gjør det. Der hvor Jesus er, der er også kraft. Og der hvor Faderen er, der er det i sannhet kraft. Men en hellig ånd er en person. Og her er en stor hemmelighet, som du ser i det jeg leste her. Jesus sier han vil be Faderen, han skal sende en annen talsmann, nemlig den hellige ånd. Jeg vil ikke etterlate det farløse, sier han. Jeg kommer til dere. Når Guds ånd kommer, kommer Jesus. Når Guds ånd kommer, kommer Faderen. Og du ser i vers 23, Johannes 14, 23. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og følgelig betyr det egentlig, så skal min Fader elske ham. Av den grunn at vi elsker Guds ord. At vi elsker Jesus. Så skal Faderen elske oss. Og så står det, og vi. Det betyr Faderen og Sønnen. Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Der hvor Guds ånd kommer inn i hjertet, der er Faderen, der er Sønnen. Derfor heter det ofte i Skriften at Kristus bor i våre hjerter, som i Efeserbrevets 3. kapittel, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Samtidig heter det som for eksempel i 1. Korinther 3, 16, vet ikke at i et tempel for den hellige ånd, at de er Guds tempel, og at den hellige ånd bor i eder. Enten jeg sier at Jesus bor i meg, og at jeg har Jesus, eller jeg sier at Guds ånd bor i meg, så sier jeg det samme etter skriften. Prøv å ha det klart. Den hellige ånd, han er Gud. Og det kunne være så mange, mange ting å tale om her nå, men det har jeg ikke tid til. Jeg må gå til det neste. Hva er Guds ånd? Jesus sier han at han er en annen talsmann. Og det er i grunn av et underlig ord, ser du. En annen. Det betyr en talsmann nummer to, og det betyr en talsmann som er forskjellig. Vi har ikke nyans i uttrykkene på norsk, men hvis en sa dette på engelsk, kunne du høre det. A second, det blir en talsmann nummer to. A different, det vil si en talsmann som er forskjellig. Det betyr begge disse tingene. En annen talsmann. En talsmann nummer to som er forskjellig fra en talsmann nummer en. Det ligger jo i sakens natur at er det en annen talsmann, så må det også være en første talsmann. Og så er jo spørsmålet, den første talsmann, hvem er det? Det er Guds sønn. Du leser om det i Johannes første brev, i kapittel 2. Om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, står det. Merk uttrykket. En talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det er talsmann nummer en. Og så blir spørsmålet, talsmann, hva er egentlig det? Det brukes i dagligtale i en sånn en platt betydning. En talsmann for den og den regjeringen, eller hva det nå er for noe. Det sier ingenting. Men i skriften sier det veldig meget etter grunntekstens ord. Det står nemlig i grunnteksten egentlig en tilkalt. Parakletos heter det på gresk. Det betyr en som er tilkalt for å være hos. En hoskalt, en tilkalt. Og det brukes de tilkalt bare i en bestemt betydning. Nemlig tilkalt for å redde, frelse, komme til hjelp, komme til unnsetning. Av de tre personer i Gud er det to som er tilkalt. Sønnen, den tilkalte nummer én. Den hellige ånd, den tilkalte nummer to, som altså er forskjellig fra den tilkalte nummer én. Den som har tilkalt er Faderen. Dette er skjedd i Gud, hos Gud, før han skapte himmel og jord og noe menneske. Dette er skjedd i Guds evige råd. Og det jeg forkynner er i sannhet gammeldags. Det er noen som har sagt til meg det av og til. Det er så gammeldags. Ja, sier jeg. Det er så gammeldags at det går tilbake til Gud før han skapte himmel og jord og noe menneske. Faderen har tilkalt meg, sier, for at han skal komme oss til frelse og unnsetning ved å gå i vårt sted. Ved å bli menneske som du og jeg. Ved å komme inn i våre kår og ta dem på seg. Den første talsmann er kommet oss til redning og unnsetning ved å bære ansvar for våre synder. Ved å ta på seg det vi har gjort og forløse oss fra alle våre synder med sitt eget blod. Og han er i sannhet blitt en soning for våre synder. Han stod opp igjen av graven til vår rettferdiggjørelse. Tok plassen ved Faderens høyre hånd i himmelen, der er han nå. Og der åpenbar han seg som vår talsmann hos Faderen. Og hør det du, han spør, får jeg syndernes forlatelse? Jeg som om igjen, og atter om igjen, må be om syndernes forlatelse. Kan jeg holde på slik? Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han gjør seg selv og sin soning gjeldende for oss. Det er den første talsmann. Men vi trenger mer for å bli frelst. Vi trenger en talsmann til. Og her kommer den hellige ånd, sier Jesus. Han er tilkalt for å være i vårt hjerte. Han skal være hos eder, og han skal være i eder. Vi er ikke i stand til å forstå Guds ord. Vi er ikke i stand til å komme til Gud en gang. Den hellige ånd er det, som viser oss vår synd, som drar oss til Jesus. Den hellige ånd er det, som åpenbarer Jesus for vårt hjerte. Den hellige ånd er det som gjør at Guds ord blir forstått og mottatt inn i våre hjerter oss. Og der, hvor denne hellige ånd kommer inn i hjertet, der er et menneske frelst. Å bli døpt med den hellige ånd betyr i Guds ord at den hellige ånd kommer inn i hjertet for å ta bolig der og bli værende der. Guds ånd begynner sin gjerning på et menneske før han er frelst. Det står om det i Johannes 16, fra vers 8. Han skal overbevise verden. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom, uten at jeg har tid til å gå inn på det nå. Den hellige ånds gjerning begynner før vi er blitt kristne, før vi er frelst, og går som sagt ut på å vise oss sannheten om oss selv og drive oss til Jesus. Men fra det øyeblikk et menneske tar imot Jesus, eller skal jeg si, oppgir sin motstand mot Jesus, så kommer Guds ånd inn i hjertet ved troen på Jesus. Det er blitt hevdet, det har vært gjort fra reformert kirkehold, at først så blir man født på ny. Og senere så blir man døpt ved den hellige ånd. Så bruker man et bilde. Først blir jo et menneske født, og senere blir et menneske døpt. Men det går ikke an å bruke det bildet her, for det blir en falsk analogi. Her er det å bli født av Gud og å bli døpt med den hellige ånd. Det er en og samme ting, og det ser du i Guds ord. Et menneske som ikke har Guds ånd er ennå ikke kommet i samfunn med Jesus. Jeg skal peke på to ord som viser det klart i Romerbrevets 8. kapittel. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til, står i vers 9. Romerne 8, 9. Den som ikke har Guds ånd i hjertet, hører ikke Jesus til. Han kan ha bestemt seg for å bli en kristen. Han kan være kommet til troen, menneskelig sett altså. Han kan være kommet til troen på den måten og si, nå har jeg bestemt meg. Nå vil jeg tro på Jesus. Nå vil jeg overgi mitt liv til ham. Og jeg vil si at det er den beste bestemmelse et menneske kan ta. Og om du er i denne forsamling og har tatt den bestemmelse, uten at du enda virkelig kommet igjennom til livet Gud, så har du ingen grunn til å angre på den bestemmelsen. Men vi ser det i Guds ord flere steder, at et menneske kan på denne måten, men da har de ikke fått Guds ånd ennå. Vi leser for eksempel i Apostlenes gjerninger i kapittel 19 om det, da Paulus kom til Efesus, så spør han, fikk i den hellige ånd der kom til troen? Og så svarer de, vi vet jo ikke engang om at den hellige ånd er kommet. Det viste seg de hadde bestemt seg for å tro på Jesus, fordi de kjente døperen Johannes' forkynnelse. Budskapet om han som skulle komme, og det hadde de tatt imot. Men de var ennå ikke frelst. På samme måte er det med det vi leser i Johannes evangeliets 8. kapittel, som jeg talte om den første kvelden, tirsdag kveld her, Johannes 8:31, at Jesus sa til de jøder som har kommet til tro på ham, dersom vi blir i mitt ord, og så videre. Jesus taler om hvordan de skal bli frigjort, hvordan de skal bli løst. Det er altså mennesker som bekjenner troen, men ennå ikke er født på ny. Og kjære venner, dem er det mange av. Det er det. Jeg vet ikke hvem det gjelder, og har ennå aldri satt merkelapp på noe menneske. Det kommer jeg heller aldri til å gjøre. Men jeg vet det fra Guds ord, og jeg vet det fra sjelesorg, som jeg også vet det fra en viss periode i mitt eget liv, i min egen ungdom. Man kan være kommet til troen. Man kan ærlig og redelig bekjenne at en vil tro på Jesus, men er enda ikke født på ny. Da kan man ikke si at disse menneskene, jo, de er nok frelst, men de er enda ikke døpt med en hellig ånd. Det er riktig det, at de ikke er døpt med en hellig ånd ennå. Det er riktig. Men de har ikke opplevd frelsen ennå heller. Det gjelder er at alle slike skulle få se Jesus og bli frelst. Og nå hørte du, vi leste i 1. Korinterbrev, i kapittel 12. Det er visst vers 13, ja. For vi er jo alle døpt med én ånd. Det er sagt om alle kristne. Du hører det. Vi er jo alle døpt med én ånd til å være ett legeme. Enten vi er jøder eller greker, treller eller fri. Uansett hvem vi er. Den som ikke er døpt med den hellige ånd til å være ett legeme Jesus, han står utenfor Jesus. Og da går det ikke an å si det, at først blir man gjenfødt, og siden døpt med en hellig ånd. Fordi de to ting betyr det samme i Guds ord. Vi har andre ord for det også. En blir levendegjort, en blir frigjort. Det er mange ord for dette. Den som får Jesus åpenbart for sitt hjerte, så han begynner å se og forstå hva han har i Jesus, slik at dette hjertet det blir rettet på Jesus. Han er døpt med en hellig ånd. Fra det øyeblikk hjertet blir rettet på Jesus. Det er ganske enkelt og klart i Guds ord. Og her vil jeg gjerne få si til deg som spør, hvordan skal jeg få oppleve å få Guds ånd? Det skjer ikke ved at du strever med deg selv. Det skjer heller ikke ved at du går og venter på opplevelser. Jeg skal få sitere fra Galaterbrevets 3. kapittel. Først står det i begynnelsen av kapittelet. I uforstandige galatere, hvem har forgjort dere? Dere som har fått Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger jeg fikk ånden, eller var det ved troens forkynnelse? Sagt i litt mer dagligtalespråk, var det ved å streve med dere selv at dere fikk Guds ånd? Eller var det ved å høre om Jesus? Troens forkynnelse er ikke en forkynnelse av troen, men av Jesus. Det ser du i Romerne 10:17. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Det er dette at ord om Jesus blir forkynt med slik, at jeg begynner å se, ja, da Jesus døde, da døde jo jeg i Guds øyne. Tenk, én er død for alle. Derfor er de alle døde. Da Jesus døde, da kjøpte han meg fri fra min synd. Det er Kristi ord. Å forkynne dette, det er troens forkynnelse. Peter ble kalt til å komme i Cornelius' hus. Han var i Joppe hos Simon Garveren. Og der hadde han en opplevelse oppe på taket som forberedte ham for det som skulle komme. Så var det noen som banket på døren, og det var utsendinger fra Caesarea ved Middelhavet. Det er cirka 6 mil fra Joppe til Caesarea. Og så gikk nå Peter dit. De var ikke redde for å gå den gangen. Så kom han i Cornelius' hus, og der var de samlet for å høre hva Peter hadde å si, for de var varslet om å sende bud på ham. Det er underlig å tenke på at en engel kunne åpenbare seg for Cornelius og be om sende bud på Peter, men det var Peter som måtte forkynne evangeliet. Ja, Peter taler om Jesus. Nøkternt og liketil om Jesus. Og kommer til et punkt i apostelgjerningene 10:43, hvor han sier, han, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Hører du hva det ligger i det? Den som setter sin lit til ham, den som stoler på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Ikke fordi han har fortjent det, men fordi Jesus har fortjent det. Så står det i neste vers, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Her blir de døpt med en hellig ånd. Ved å høre om Jesus ble de døpt med den hellige ånd. Jeg kunne stille det spørsmålet i dag i uforstandige galatere. Og som Ludvig Hope, en av våre forkynnere i misjonen, en av dem som har betydd mest i vårt arbeid i sin tid, han sa en gang, det er nok av galater i vår tid. Ja, det er det. Det er nok av galatere. Vet du hva som kjennetegnet galaterne? Jo, de lærte det at naturligvis skulle man tro på Jesus. Men så var det noe annet som måtte til for at den virkelig kunne bli åndelig. Det var ikke nok det å tro på Jesus. Jeg skal ikke gå i detaljer. De ble kalt for judaister, og de gikk ut på en sammenblanding av lov og evangelium. Og en sammenblanding av lov og evangelium, det blir verken lov eller evangelium. Det blir egen rettferdighet. Det er mange i dag på samme måte. Og det aktualiserer seg nettopp i spørsmålet om den hellige ånd, og blir døpt med den hellige ånd. Jo, det er godt og vel at du er en troende. Det er godt og vel at du er frelst. Jo, det er godt og vel at du hører Jesus til. Det er godt og vel at du er født på ny. Men du må også bli døpt med den hellige ånd, sier de. Og så fører de ærlige sjeler inn i et forferdelig strev, som resulterer i at alt blir uklart. Og de vet ikke hvor de står her. Og jeg tenker du kjenner deg igjen. Det er feilen. Ditt blikk er kommet fra Jesus. Og nå trenger du å høre spørsmålet. Var det ved lovgjerninger du fikk ånden, eller var det ved å høre om Jesus? Og spørsmålet blir gjentatt der i vers 5, Galaterne 3:5. Han som virker kraftige gjerninger blant dere, altså. Gjør han det ved lovgjerninger eller ved troens forkynnelse? Når det er spørsmålet om å oppleve Guds kraft i mitt liv som kristen, oppleve Guds ånds virkninger og gjerninger i mitt kristenliv, er det spørsmål om å streve med meg selv, eller er det spørsmål om å høre om Jesus? Den som hører, han mottar den hellige ånd i budskap om Jesus. Og vi kan gå videre i Galaterbrevets tredje kapittel. Vi kan gå ned til vers 13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet forbannet kors. Og nå siterer jeg med vilje, forkortet neste vers, for at vi ved troen skulle få ånden som var oss lovt. Det står nøyaktig sånn, for at Abrahams velsignelse også kunne komme over hedningen i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Men hører du det, at fordi Jesus ble en forbannelse for oss, han tok dommen og straffen, så får vi den hellige ånd ved å se på Jesus. Vi har rettet blikket på Jesus. For det å tro, hva er det annet enn å vende seg til Jesus og se på Jesus? For vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Dette sier Guds ord. Det gjelder for deg at du ser på ord om Jesus til ditt hjerte sier, å ja, Jesus har frelst meg. Og som jeg prøvde å understreker både tirsdag og andre dager her. Det er gjort, kjære venner. Det er fullbrakt. Jesus har gjort oss fri da han døde for oss på korset. Jeg ble fri da jeg fikk lov å tro på at jeg var blitt gjort fri. Så lenge jeg gikk og ventet på at Jesus skulle gjøre meg fri, gikk jeg i trelldom. Men da de sider gikk opp for meg at Jesus hadde gjort meg fri, og det skulle jeg sette min lit til, da ble jeg fri. Det må du høre. Ved å tro på at Jesus har gjort oss fri, tar Guds hellige ånd bolig i vårt hjerte, og vi blir døpt med en hellige ånd. Da ånden kom til jorden, på pinsedag talte Peter over det som var dagens tekst fra profeten Joel, om ånden som skulle komme og utgytes over alt kjød. Og da var det det skjedde at Guds hellige ånd kom til jorden. Og hva var det som skjedde? Peter vitnet om Jesus. Og de som var der, de fikk se Jesus. Og de ble frelst. Og ved det fikk de den hellige ånd i sitt hjerte. Det som skjedde pinsedag, Da ånden ble utgitt, det hører med til frelsesgjerningene, på samme måte som Jesu fødsel, Jesu død, oppstandelse og himmelfart. Da kom Guds ånd til jorden, og han har ikke vendt tilbake igjen. Han er her fremdeles. Den som har sønnen, han har livet, står det. Vi kunne like gjerne si, den som har sønnen, han har den hellige ånd. For det sier også Guds ord. Det står at ved troen på ham, det står i både i Efeserbrevet og i Kolossenserbrevet, i ham har jeg fått den hellige ånd til innseil da jeg kom til troen. Og til pant. I det øyeblikket kom til troen, har jeg fått Guds ånd til innseil. Det vil si, jeg har fått Guds ånd i mitt hjerte, og det er det samme som at Gud har stemplet meg som sin eiendom. Et seil, det er et stempel. Hvis du skal sende et verdibrev, la oss si du skal sende 1000 kroner, så må enten postverket sette seil på det brevet, og da postverket er ansvarlig for innholdet, eller du må sette seil på det, ditt seil på det, da er du ansvarlig for innholdet. Den som setter sitt seil, er ansvarlig for det han har satt seilet på. Når det heter at Gud har satt sitt innseil på oss, betyr det han er ansvarlig for deg og meg. Og jeg takker av hele mitt hjerte for Guds hellige ånd, for en salighet og for en rikdom å vite at jeg har Guds ånd i mitt hjerte. Og dette er for intet, altså, for Jesus skyld. Dette er en gave. Av og til blir det sagt at vi må få mere av den hellige ånd. Nå skjønner jeg hva man tenker på. Det man tenker på er at Guds ånd må få mere makt og innflytelse over oss som tror på Jesus. Og det trengs, kjære venner. Det trengs. Men det er ikke riktig å si det. For det står i Johannes evangeliet 3. kapittel, Gud gir ikke ånden efter mål. Guds ånd er en person. Enten har jeg Guds ånd, eller så har jeg ikke Guds ånd. Og har jeg Guds ånd, så har jeg ham helt og fullt. Da gjelder det at han får større makt over meg, at han stadig får mer innflytelse over meg. Og det taler Gud så meget om. Derfor heter det til alle kristne, bli fylt av ånden. Jeg blir aldri ferdig med det. Det gjelder, som det står i Romerbrevets 6. kapittel, at jeg akter meg som død for synden og levende for Gud i Jesus Kristus, så det gamle mennesket ikke får herske over meg. Dette kunne også være meget å si om, men tiden tillater det ikke. Jeg vil bare få understreke at har du fått Guds ånd i ditt hjerte, og det har du som tror på Jesus, så la ham få makt og herredømme over deg. Og så vil jeg gå tilbake igjen til det ord jeg leste først, Johannes 14, 15. Dersom jeg elsker meg, da holder jeg mine bud. Det er noen som sier det, ja, det kan ikke nytte for meg, jeg holder jo ikke Guds bud. Det er nettopp det jeg ikke greier. Det er sant det du sier deg, du har aldri holdt et Guds bud, du. Det er ikke jeg heller det. Det er bare én som har holdt Guds bud, og han heter Jesus Kristus. Han er den eneste. Men du skjønner at når det står det, dersom jeg elsker meg, det holder i mine bud, da tenker ikke Jesus på loven. Bud, det har ingenting med loven å gjøre her. Ordet bud er brukt om det som Jesus har lagt oss på hjertet. Vet at du går an å si, jeg byr deg en ting. Det behøver ikke være et krav. Det kan være en gave. Det kan være en velsignelse. Jeg har pleid å illustrere det, noe som gjorde sterkt inntrykk på meg den gangen jeg opplevde det. Det var i 1933 jeg kom til Kristiansand. Jeg hadde reist i 4 måneder, da kan du tenke hvor trett og sliten jeg var. Skulle jeg komme ned til Kristiansand, det var i juni måned. Skulle ha møter. Jeg skulle bo hos en skipsreder, en av våre troende og ledende brødre den gang. Han så at jeg var trett og slitt. Så kom han og sa til meg en dag, nå skal du og jeg skal reise ut på landstedet vårt. Og der skal vi ut og fiske torsk, sa han. Og ut i skjærgården på Sørlandet. Det var sånn skjønt vær og varmt og fint. Nei, sa jeg, det går ikke. Jeg skal jo tale og ha møter her. Nei, sa han, du skal være med meg. Ja, men jeg kan ikke det, sa jeg. Jo, sa han, jeg har ordnet med sekretæren, jeg. Det er i orden, det. Han har gitt tillatelse til det. Jeg har bestemt at du skal være med meg. Nei, det går ikke, sa jeg. Har ikke samvittighet til det. Da skal jeg si deg en ting. Jeg byr deg å bli med. Det er befaling, sa han. Det var en kjærkommen befaling. Det var en gave. Og vi reiste, og vi fikk noen veldig gode dager der. Både åndelig og rekreasjonsmessig. Jeg glemmer ikke det uttrykket. Jeg byr deg. Jeg befaler deg. Og så sto det for meg. Dersom jeg elsker meg, da holder jeg mine bud. Jesus har talt om hvem han er. Han har talt om hvorfor han er kommet til verden. Han har sagt at han er Guds sønn som er kommet for å frelse oss fra våre synder. Og gi seg selv for oss. Og så sier han, dersom jeg elsker meg, da holder. Og det ordet som er oversatt med holde, det betyr egentlig oppbevare. Ta vare på. Og det blir i alminnelig gresk språk brukt om å ta vare på verdisaker. Det som man er redd for å miste. Om du for eksempel skal ta vare på en bankbok eller smykker eller sånn, så vil man bruke det ordet der som er oversatt med å holde. Det har ikke noe med det ordet å gjøre som man bruker om å holde et bud i loven. For da brukes det ganske andre ord i grunnteksten. Og det ordet som er brukt for å holde her kan ikke brukes om å holde et bud etter lovens mening. Den som har mine bud og holder dem. Altså den som har det jeg har lagt ham på hjertet og som tar vare på det. Han er den som elsker meg. Men den som elsker meg skal elskes av min Fader. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Ser du hvordan dette går til? Slik begynner det at Guds ånd kommer i hjertet. Og vi blir døpt med en hellig ånd. Slik fortsetter det. Det var stort for meg med ord om Jesus den dagen jeg ble frelst. Jeg var det. Det er mye større i dag, det. Mye større. Det betyr meget mer for meg i dag. Og jo mer Jesus betyr for oss, desto større fylde får Guds ånd i vårt hjerte. Slik er det. Og ut fra det er det så vi nå skal gå over til å tale om de åndelige gaver, eller nådegavene. Om Gud vil, skal vi da fortsette med det på vårt neste møte. Så jeg takker deg for ordet, Herren. Og igjen får lov å takke deg for din hellige ånd. Og jeg ber at de som hører på her må få ta det til seg. Og få oppleve det du sier, Herre, at på den dag skal de kjenne at jeg er i min Fader og i meg, og jeg i eder. Herre, la oss få oppleve det. Jeg ber om dette i ditt eget navn. Amen.